Český rozhlas Dvojka.
Hezký poslech přeje Jan Burda, který vás tento týden provází komentátorskou půlhodinkou, jak to vidí. Americkou politikou otřásá skandál, kvůli kterému Donald Trump čelí procesu odvolání. Jak podobné politické kauzy dopadají na ekonomiku, americkou i světovou. Budou v Česku firmy platit vyšší daně? Jaké opatření obsahuje německý klimatický balíček a jak ovlivní českou ekonomiku? A kolik tuzemští spotřebitelé letos zaplatí za teplo? Otázky a témata pro Lukáše Kovandu, hlavního ekonoma CzechFound. Vítejte.
Dobrý den.
Začněme těmi problémy amerického prezidenta. Po 20 letech čelí prezident Spojených států, dá se říci, že noční můře jménem impeachment. Bill Clinton v roce 1999 hlasování o odvolání nakonec ustál. Vzhledem k současnému rozložení sil v americkém senátu se stejný výsledek očekává i v případě Donalda Trumpa. Zatím. Kauza však otřásá americkou politikou ve opravdu vysoce exponované době, kdy se nejsilnější mocnost světa připravuje na prezidentské volby. Já doplním, co je jádrem sporu. Je to jediný telefonát. Konkrétně jde o červencový rozhovor šéfa Bílého domu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V němž Trump na Kyjev naléhal, aby spolupracoval s jeho právníkem Rudym Giulianim a americkým ministrem spravedlnosti. A sice na vyšetřování jeho politického rivala za demokratickou stranu Joe Bidena a jeho syna. Ta věc má vývoj. My se teď s Lukášem Kovandou zaměříme především na to, jak další politický skandál se promítá, jak se dále může promítat do ekonomiky Spojených států.
Je to velká nejistota pro investory, pochopitelně, protože samozřejmě ta pravděpodobnost toho, že by americký prezident nakonec mohl být odvolán, narostla. A to je zejména, co tedy děsí investory. Nicméně oni velmi rozlišují mezi tím procesem toho odvolání nebo pokusu o odvolání, tím impeachmentem a tím skutečným případným odvoláním. To znamená, že dokud Donald Trump nebude odvolán, tak ta reakce trhů pochopitelně nebude nějak bouřlivá, spíše to bude ve znamení určité nejistoty, protože řada burziánů má v paměti ještě to, co se dělo právě koncem 90. let na přelomu let 1998 a 1999, kdy také něco podobného hrozilo Billu Clintonovi, ale nakonec tedy odvolán, jak víme, nebyl.
Obecně jak hospodářství a investoři, které jste už zmínili, reagují na politickou nejistotu v těch opravdu nejvyšších kruzích, ať je to ve Spojených státech nebo jinde, ale samozřejmě problémy amerického prezidenta, to jsou velké problémy.
Máte pravdu a ty problémy, které vyvolávají nejistotu nejen ve Spojených státech, ale globálně se sčítají do takové míry, že v podstatě ve světě v posledních desetiletích nikdy nebyla tak vysoká nejistota. Nejistota opravdu se dá nyní krájet, mám-li použít toto výrazivo, a dokazuje to i index nejistoty hospodářské politiky, kteří sestavují američtí ekonomové přední a ti vypočítali na základě toho, kolikrát třeba v médiích se objevuje v ekonomickém kontextu, v ekonomických souvislostech slovo nejistota v různých koutech světa, v klíčových světových médiích, že ta míra nejistoty opravdu nyní je nejvyšší za posledních několik desítek let, ne-li třeba v celé poválečné historii po druhé světové válce. A to samozřejmě je něco, co svět nezažil, a pochopitelně klíčovým viníkem této nejistoty, mohu-li to tak říct, je americký prezident Donald Trump, ale jsou tu jiné prvky nejistoty, například stále nedořešená otázka Brexitu.
Tedy ty problémy, které měl v roce 1999 Bill Clinton, to je, dá se říci, oproti dnešku, oproti té situaci, v jaké je celý svět, je to procházka růžovým sadem? Byla tehdy situace jiná?
Když shrneme všechny ty nejistoty, tak opravdu koncem 90. let to proti současnosti byla procházka růžovým sadem. Nebyly to pouze problémy Billa Clintona tehdy, byla to v roce 1998 také ruská platební neschopnost nebo asijská finanční krize konce 90. let. Ale paradoxně, jakkoliv tedy se nám mohou zdát tyto tehdejší hrozby jako zásadní, tak oproti dnešku to opravdu byl čajíček a dnes ta nejistota, alespoň podle toho indexu, který jsem zmiňoval, je dramaticky vyšší, než byla koncem 90. let, což pochopitelně vede k tomu například, že se dramaticky propadá německý průmysl, což dříve či později zasáhne velmi neblaze také českou ekonomiku. ekonomiku.
Jak říkáte, žijeme v provázaném světě, mohou tedy potíže amerického prezidenta, uvidíme, jak se budou dále vyvíjet, ještě více oslabit globální trh a zároveň se můžeme možná i zastavit u té jedinečnosti té situace, když říkáte, že ta nejistota je opravdu obrovská. Čeká nás nějaká změna?
Je otázka, kam až ta nejistota může povyrůst. Samozřejmě, pokud by například v příštím roce nahradil Donalda Trumpa v Bílém domě nějaký jiný, řekněme, čitelnější prezident či prezidentka, nerozlišuji, zda by to byl demokrat nebo republikán, tak to může tu situaci sklidnit. Také by velmi pomohlo to, kdyby k sobě našel cestu Peking s Washingtonem, což jsou samozřejmě země, lépe řečeno města, která jsou jejich hlavními metropolemi, která jsou stále v určité, ne v určité, ale v poměrně citelné obchodní celní válce, která zatím, ačkoliv existují nyní nově určité signály o sklidnění situace, zatím stále se spíše stupňuje, než by se mírnila. A to samozřejmě je další vrázka na čele investorů. No a s Brexitem uvidíme už možná na konci tohoto měsíce, který právě začal, jak se ta situace celá vyvrbí. Dost možná, že za měsíc touto dobou už Spojené království nebude konečně, možná by se dalo říct, členem Evropské unie, ale možná také stále bude. Ta nejistota tady je a to firmám prostě znemožňuje činit plány. Oni neví, jestli se mají připravit na tvrdý Brexit, nebo ten Brexit nebude. Dokonce i ta špatná jistota pro ně by byla pořád asi lepší než ta nejistota, protože oni, ty firmy, by věděli, že se mají aspoň tedy připravit na ten tvrdý Brexit, že to na 100% ten tvrdý Brexit bude, ale oni to teď neví.
V Evropě probíhá velice komplikovaný a složitý proces odchodu Spojeného království z Evropské unie. Jak říkáte, prezident Trump pravděpodobně bude čelit procesu odvolání. Oslabujeme se sami, teď myslím tedy ten euroatlantický svět i vůči v ekonomickém rozměru, i vůči svým obchodním rivalům, tedy třeba vůči Číně, dokáže toho třeba Čína využít?
Jednoznačně se vlastně celý Západ těmi neustálými tahanicemi tím, že tady je nejistota kolem Brexitu, že hrozí třeba to, že Donald Trump zavede cla na evropská auta, což stále může učinit do poloviny listopadu, to, že hrozí clem na francouzské víno například, to, že existují další nejistoty v tom transatlantickém prostoru, řekněme, tím se celý Západ střílí do nohy a tím sám sebe oslabuje tváří v tvář právě rivalům typu Číny. Takže já si myslím, že ten Donald Trump vlastně sleduje strategicky správný cíl, to znamená, nechce dopustit nástup Číny, což potenciálně může ohrozit i Evropu, ale postupuje takticky špatně. To znamená, ta jeho taktika, ty dílčí kroky za dosažením toho strategického cíle, kterým je tedy omezení té čínské moci, tak jsou špatné. Já si myslím, že měl volit spíše tu taktiku, že by na svoji stranu dostal spojence právě z Evropské unie, ale také mnohé asijské ekonomiky, třeba Indii, což bude v polovině příštího desetiletí nejlidnatější ekonomika světa. A společně by vyvinuli tyto země jakýsi silný tlak, a nemusel by to být ani obchodní válka, prostě řekněme diplomatický tlak nejprve na Čínu, aby tedy učinila to, co učinit má, aby se více otevřela investorům, aby více dbala na ochranu duševního vlastnictví, aby prostě postupovala tak, jak postupují jiné západní vyspělé ekonomiky.
Jak to vidí dnes, komentuje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CzechFound.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Pojďme domů. Penzijní systém po chystané reformě by měl mít podle ministryně Jany Maláčové z ČSSD tři pilíře, včetně nového nultého, z něhož by měl být vyplácen státem garantovaný minimální důchod. Důchody chce financovat mimo jiné z vyššího zdanění právnických osob. ČSSD hodlá také sama navrhnout zavedení sektorové bankovní daně, pokud se na tom nedohodne s koaličním hnutím ANO. Přitom v polovině září zástupci vlády a čtyř největších komerčních bank, ČSOB, Komerční banky, České spořitelny a Unicredit Bank, podepsali memorandum o spolupráci při vzniku Národního rozvojového fondu. Ten má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Banky do tohoto fondu investují 7 miliard korun. Otázka pro ekonoma Lukáše Kovandu. Jak tomu mám rozumět? Na jedné straně se vláda dohodne tedy na tom s bankami, že ty přispějí nemalé prostředky do Národního rozvojového fondu a na druhou stranu se vrací nápad sektorové daně.
Je to politická hra, zejména sociální demokracie, která stále se snaží tedy prosadit tu zvláštní bankovní sektorovou daň, aby se zalíbila, řekněme, svým voličům, aby našla další prostředky do rozpočtu. Banky obecně nejsou vnímány úplně dobře lidmi, to víme, lidé mají pocit, že tedy ti finančníci mají nezaslouženě vysoké odměny. Takže myslím si, že tady ta snaha sociální demokracie bude pokračovat, ale bude narážet na tvrdý odpor hnutí ANO, samotného premiéra Babiše, který bude argumentovat tím, že přece už se zavedl ten Národní rozvojový fond, do kterého tedy ty čtyři největší banky přispějí, alespoň o tom podepsali memorandum, 7 miliardami korun. Zde pro objektivitu je třeba říci, že pro banky je příspěvek do tohoto fondu, ač tedy 7 miliard je velká suma, pořád výrazně výhodnější, než pokud by platili tu sektorovou daň, jak je navrhuje sociální demokracie. Pokud by je totiž platili, tak ten jejich odvod do státní kasy bude asi dvojnásobný oproti tomu, co dali do toho fondu. Byl by někde na úrovni 13 až 14 miliard korun za jediný rok. A my nevíme, zda ta suma těch 7 miliard, které dali do toho fondu, je suma za jeden rok nebo za více let, protože to se uvidí, jak dokáže ten fond s těmi prostředky nakládat. A už nyní víme, že v České republice není problémem ani tak získat peníze, to víme třeba z toho, jak pomalu jsou čerpány prostředky z evropských fondů, ale že spíše problémem to, že je značná nepřipravenost těch projektů, které by mohly být financovány. Kdyby ta připravenost byla vyšší, tak by bylo i třeba rychlejší čerpání z těch evropských peněz. Takže otázka je, co s tím ten fond zmůže, ten fond, který tedy, do kterého přispívají ty největší banky, zda vylepší připravenost projektů k financování, podle mého soudu ne. To znamená, že ty banky možná dali 7 miliard, dají 7 miliard, ale třeba to je také částka na několik let, protože než se ty prostředky kvůli špatné připravenosti různých projektů nějakým způsobem zužitkují perspektivně, aby to vynášelo alespoň dlouhodobě, no tak může uplynout hodně vody. Takže pro banky je to jednoznačné terno, to, že zatím tedy nepodléhají té zvláštní sektorové dani v režii sociální demokracie a místo toho tedy přispívají pouze, v úvozovkách pouze do toho fondu, byť tedy 7 miliardami, ale pořád je to pro ně dramaticky výhodnější, než pokud by byla zavedena ta zvláštní bankovní daň.
Na druhou stranu, už možná trochu filozofickým přístupem, jedna věc jsou... Je třeba diskuze na téma, zdali jsou odměny managementu velkých bank morální nebo nemorální. Taková diskuze je naprosto regulérní. Na druhou stranu, podle ministryně Maláčové z ČSSD, banky v Česku mají rekordní zisky v porovnání s ostatními státy. Za letošní první pololetí to bylo 45 miliard korun. Dobře, to je ale tedy filozofie, že když někdo má zisky a přitom řádně platí daně, tak je potřeba zavést ještě další daň, aby byl ještě zdaněn, protože takový zisk je nemorální, byť je legální.
Je to trochu populistické hraní na strunu určité nedůvěry nebo nelibosti vůči právě finančníkům. Je pravda, že české banky jsou v evropském kontextu nadmíru ziskové, pokud se podíváme na jeden z parametrů ziskovosti, návratnost vlastního kapitálu, tak jsou na tom skoro nejlépe v celé Evropské unii. To znamená, že opravdu banky české snášejí, jak se často říká, zlatá vejce, jsou to určité slepičky, které snášejí zlatá vejce svým zahraničním matkám, ale to právě byl ten důvod, proč ty matky tady investovaly. Tady na přelomu tisíciletí ten bankovní sektor byl v poměrně rozloženém stavu a tyto banky zahraniční nějakým způsobem dokázaly konsolidovat a banky jsou v současné době velmi důležitou páteří české ekonomiky, protože české česká ekonomika v podstatě stojí na bankách. My nejsme ekonomika typu Spojených států, kde se to hodně opírá o různé třeba fondy rizikového kapitálu nebo burzy, ale my jsme opravdu bankovní ekonomika a je důležité, aby banky byly funkční. A nezapomeňme, že v době finanční krize před 10 lety české banky nebyly zachraňovány ani haléřem z peněz daňového poplatníka, což je v evropském kontextu výjimka, protože v Evropské unii je pouze asi 5-6 zemí, kde nebyly sanovány ani tedy haléřem nebo centem z peněz daňového poplatníka. To znamená, že byly obezřetné, jednají stále obezřetně a já si myslím, že už nyní vzhledem k tomu, že jsou největšími plátci nebo jedněmi z největších plátců daní vůbec už tuto chvíli, tak si myslím, že když ještě přičteme ten fond, do kterého přispívají, že je to dostatečné, protože jestliže zatížíme extrémně vysokou daní, no tak pochopitelně budou mít tendenci přesouvat větší zisky do zahraničí. Taková ta idea, že jak si je zdaníme a více těch zisků zůstane v České republice, to je podle mě mylná idea. Oni budou pak méně v České republice investovat, což se projeví třeba ztrátou pracovních míst v nějakém střednědobém horizontu.
Což by bezesporu byl problém. Obecně závěrem k tomuto tématu případné, možné, teoretické zavedení nějaké další daně pro bankovní sektor. Promítl by se třeba i v cenách bankovních služeb? Zaplatili by to nakonec klienti na poplacích?
Zkušenosti z jiných zemí, kde byla bankovní daň zavedena, těch zemí je poměrně dost, ale zde třeba říci, že byla uváděna zejména jako reakce právě na finanční krizi a reakce na to, že tedy musely být banky zachraňovány z peněz daňových poplatníků, což ovšem, jak jsem již řekl, nebyl případ České republiky. Ale v těch zemích, kde takto tedy ta bankovní daň zavedena byla, tak opravdu existují zřetelné důkazy, že banky v reakci na zavedení té daně zavedly vyšší například úročení u půjček, u hypoték, anebo naopak ponížily úročení vkladů. Takže nakonec to tak říkajíc odskáče zase ten drobný střadatel, tedy často právě paradoxně volič třeba i sociální demokracie.
Posloucháte, jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Koalice německé kancléřky Angely Merkelové se po těžkém vyjednávání v polovině září shodla na kompromisu ke klimatu. Ta opatření výjdou na více než 50 miliard eur. Série opatření počítá například se zvýšenými investicemi do čisté energie, elektromobilů, železniční a městské dopravy nebo se zateplováním budov. Co tento krok, toto rozhodnutí spolkové vlády bude znamenat pro německé hospodářství a tím pádem s největší pravděpodobností taktéž pro české?
Pro německé hospodářství je to velká zátěž. Jeden z důvodů, proč německý průmysl oslabuje nyní, jak už jsme si řekli, je pochopitelně ta velká nejistota ve světě, ale jsou to také četná zelená opatření, mám-li to tak říci, která například zdražují cenu elektřiny nebo v loňském roce přivodily velké problémy automobilovému průmyslu, protože se musel zžít s novými homologačními kritérii emisními a dosud se s nimi tak úplně nezžil, což vede k ochabování právě i automobilové výroby v Německu. No a samozřejmě není žádným tajemstvím, že ty naše dvě ekonomiky, německá a česká, jsou nesmírně propojeny. My jsme jakožto Česko z ekonomického hlediska 17. spolkovou zemí Německa. To znamená, že ty vyšší náklady na výrobu v Německu a na vůbec celkový ekonomický provoz, teď mám na mysli třeba i to, že Němci také uvažují o tom, že daleko více spoplatní nákladní kamionovou přepravu na svých dálnicích, no a tam už se pochopitelně přepravuje spousta zboží, ať už importovaného nebo exportovaného, také do České, případně z České republiky. To znamená, že když to spojíme s tím, že například trh s elektřinou je velice propojený německý a český, jestliže zdražuje elektřina v Německu, zdražuje elektřina v České republice, no tak tento zelený balíček samozřejmě je balíkem starostí budoucích také pro českou ekonomiku a vzhledem k tomu, že je tu mnohem nižší kupní síla než v Německu, no tak samozřejmě hrozí, že tato opatření, která třeba ještě Němci nakonec nějakým způsobem snesou, unesou, tak Českou republiku už mohou docela položit. A to samozřejmě ještě přičítám další hrozby, například to, že s nástupem elektromobility už nemusíme být zdaleka takovou velmocí automobilovou, jako jsme nyní, ještě stále v éře, byť zřejmě končící těch tradičních pohonů, kde jsme skutečně dominovali celému světu. Máme jedno z nejvyšších čísel, co se týče výroby aut s tradičním pohonem v přepočtu na obyvatele, ale v době elektromobility už tomu tak být nemusí. Volkswagen se netají tím, že bude vyrábět své elektromobily u sebe doma v Německu. Otázka tedy je, zda česká ekonomika dokáže tento trend zachytit, a zde není vůbec jisté, že ano, bohužel nemáme žádný záložní plán, jak obstát v tomto novém věku, a jestliže se to spojí s tím, že tedy kvůli zeleným opatřením v Německu budou dramaticky zdražovat například nebo zvyšovat se náklady spojené s exportem, importem českého zboží přes Německo, no tak to je samozřejmě další zátěž pro naši ekonomiku do budoucích let.
Obecně jak taková vládní opatření působí, takové balíčky působí na hospodářství, na konkurenceschopnost a životní úroveň v dané zemi? A v okolních zemích v tomto případě taktéž?
Tak musíme rozlišit ten krátkodobý, střednědobý dopad a dlouhodobý. Němci samozřejmě dobře vědí, že krátkodobě to jsou opatření, která mohou opravdu zatížit velice citelně německý průmysl, další sektory německé ekonomiky. Ale oni prostě věří, že dlouhodobě se jim to vyplatí, že dlouhodobě se celá ekonomika německá stane environmentálně mnohem šetrnější, než je tomu nyní, a že tedy tím se zajistí jakási její udržitelnost. A proto tedy to bohatství, které bude nadále vytvářet, už bude vytvářeno udržitelně. V tuto chvíli o tom přesvědčení nejsou. Takže ten balíček dlouhodobě by měl tedy prospět. Ale otázka je, zda ty náklady krátkodobé a střednědobé nebudou až tak vysoké, že Německo v tom globálním boji vyřadí zcela ze hry, protože víme, že jiné ekonomiky, ať už je to ta čínská, vzpomínal jsem ekonomiku indickou, americká ekonomika, to jsou globální konkurenti Německa, no a ty zdaleka tak daleko, co se týče zelených opatření a environmentálních opatření, zatím nezacházejí. Ty zatím tedy nejsou ochotny tak zatížit těmito náklady environmentální své ekonomiky, a to může stát Německo zásadním způsobem postavení v tom globálním souboji, může ztratit konkurenceschopnost. No a v takovém případě by byla otázka, zda i tedy dlouhodobě se vůbec ten zelený balíček vyplácí.
Rozbíhá se topná sezóna, máme 1. října v České republice. O kolik mohou zdražit energie v roce 2020? Jaký je výhled, kolik bude stát teplo?
Hodně to souvisí s tím, co jsem řekl, protože jedno z těch opatření zelených nebo environmentálních, které už před delší dobou zavedla Evropská unie, tak jsou emisní povolenky, což je vlastně povolení vypouštět do ovzduší 1 tunu ekvivalentu oxidu uhličitého. No a například teplárny i v České republice si musí tyto povolenky kupovat. Nebo elektrárny. Samozřejmě nejvíc si jich musí kupovat ty, které vyrábí teplo nebo elektřinu prostřednictvím uhlí, protože tam je největší podíl těch emisí oxidu uhličitého nebo jeho ekvivalentů. No a protože ty povolenky dramaticky zdražily od roku 2017 z nějakých 5 euro za vypuštěnou tunu nebo její ekvivalent na nějakých 30 euro za 1 tunu letos v létě, tak to je 6-násobný nárůst, a tento 6-násobný nárůst musí teplárny v České republice nebo elektrárny promítat samozřejmě do svých nákladů. Plus nezapomeňme na citelný růst mest v české ekonomice, je třeba, aby měli vyšší mzdy i pracovníci tepláren, elektráren. No a to se všechno sčítá, takže už vlastně v letošním roce pozorujeme poměrně citelný nárůst cen elektřiny o 10% zhruba domácnostem. V této topné sezóně, o ní jste hovořil, tak ten nárůst už bude slabší, řekněme 5-6%, a v podobném rozsahu zdraží také teplo, protože elektřiny je třeba i při té distribuci a samotné výrobě tepla, stejně jako je třeba pro výrobu tepla to uhlí, aspoň tedy v těch tepelných elektrárnách a tepelných uhelných teplárnách, a kvůli těm zdražujícím emisním povolenkám právě zdražuje to uhlí, lépe řečeno ty emise z něj. Takže toto všechno se sčítá. Výsledkem je to, že podraží dále jak elektřina, tak teplo v letošní teplné sezóně. A co se týče zemního plynu, tam naštěstí díky mírné zimě, zde tedy je pozitivní efekt, mám-li to tak říct, řekněme, těch klimatických změn, protože mírná zima značí menší odběr, menší poptávku po plynu, ze kterého se třeba vyrábí právě i to teplo. No a pak, když plyn zůstává v zásobnících, tak to způsobí to, že není takový tlak v té další sezóně, kterou právě nyní zahajujeme, té topné sezóně, na růst jeho ceny. Takže ceny plynu zůstanou zhruba stejné, jako byly v loňském roce, a co se nejvíce vyplácí jako zdroj energie, je dříví, palivové dříví, ale ta příčina je opět smutná, opět souvisí s tím, s těmi globálními změnami klimatu, protože zejména v loňském roce tedy udeřil kůrovec, poničil spoustu českých lesů, hvozdů, zejména tedy smrkových lesů, a muselo se nuceně dříví vykácet, a existuje tedy velká záplava dříví, tohoto palivového dříví na českém trhu, což ovšem pro ty, kteří mají krp, je pozitivní zpráva, protože tu drží cenu palivového dříví při zemi.
Alespoň nějaká relativně pozitivní zpráva od Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma CzechFound. Jak to vidí na dvojce? Díky za účast, mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den všem.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.